emasdan xizmatchi bo, laborant bo, bog'bon bo, gulchi bo. Masalan, o'qituvchilardan, asosiy fan o'qituvchilardan, til adabiyotdan 5 kishi bo'layotganmiz, 2tasi paxtaga ketgan, 3tasi darsga qolgan. Fizikani bittasi ketadi, bittasi qoladi. Ximiyani bittasi ketadi, bittasi qoladi. Ammo bunaqada, masalan, biz 3 kishi qolgan bo'lsak, nagruzka bilan bo'la olamiz. Sizda bu kishining darsini bo'la olamiz, o'qitamiz. Masalan, men 4 soat dars o'tayotgan bo'lsam, endi 6 soat o'taman. Bizda masalan, unaqa bo'lgan ekan.
Masalan, bitta maktab uchun 42ta o'qituvchini paxtaga jalb qilinish ko'plik qilmaydimi?
Yo'q, ko'plik. U 42ta o'qituvchini hammasi men sizga aytaman, hammasi o'qituvchi emas. 20tasi o'qituvchi bo'lsa, 20tasi xizmatchi. Masalan, 10ta xizmatchi bo'layotgan bo'lsa, 5tasi ketgan, 5tasi ular o'rnida ishlayapti.
Endi 5ta o'qituvchi qanday qilib 5ta o'qituvchini hamkasbini o'rniga dars o'tadi? Darslar parallel kelib qolgan holatda 2ta sinfga o'tiriladimi bir soatda? Qanday bo'ladi?
Parallel qilmaydi.
Darsda hozir o'zi bir stavkasi 20 soat bo'lganda 30 soat dars bo'layotgan bo'lsa ham, masalan, bir kunda 6 soat dars o'tish mumkin.